December 28, 2014, the ninth night retreat at Jhana Mangala Meditation Center, Majjhima Nikaya number 44, the Chula Wedala Sutta. 28 Desember 2014, malam ke-9 retret di Pusat Meditasi Jhana Mangala, Majjhima Nikaya nomor 44, Chula Wedala Sutta. Rangkaian pendek tentang pertanyaan dan jawaban, Bante Wimalaramsi Mahatera.
Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Rajagaha in the bamboo grove, the squirrel's sanctuary.
Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Rajagaha di hutan bambu Taman Suaka Tupai.
Then a lay follower of Risaka went to the Bhikkhuni Dhammadina. After paying homage to her, sat down at one side and asked her questions.
Kemudian seorang umat awam bernama Wisaka mendatangi Yang Mulia Bhikkhuni Dhammadina, dan setelah bersujud kepadanya, ia duduk di satu sisi dan bertanya kepadanya.
They were actually husband and wife.
Sebenarnya mereka adalah suami istri.
But one day, well, Visakha went to visit the Buddha every day when he was very close.
Tapi suatu hari, Visakha mendatangi Sang Buddha saat Sang Buddha berada di dekat dia.
And he had become an anagami.
Dan Visakha menjadi seorang anagami.
When he came back from being at the monastery,
setelah Wisaka kembali ke rumahnya setelah pulang dari wihara,
Dhammadina would always meet him at the gate and give him a hug, and they would walk together into the house.
Istrinya Dhammadina selalu menyambutnya dan memberikan pelukan, lalu bersama-sama masuk ke dalam rumah.
But this day she started to give him a hug and he stopped her.
Tapi hari itu Dhammadina memberikan pelukan dan suaminya Wisaka menyetopnya.
And she thought that was a little strange.
Dan istrinya pikir itu sepertinya agak aneh.
Then they went into the house and ate their meal quietly.
Kemudian mereka masuk ke dalam rumah dan makan malam bersama-sama.
Then when it was time for bed, Wisaka laid down in the bed.
Saat waktunya tidur, Wisaka istirahat di atas ranjang.
Dhammadina laid down beside him.
Kemudian Dhammadina istirahat di sebelahnya.
He got up from the bed, moved over to the floor, and laid down on the floor.
Lalu Wisaka bangun dari ranjang dan tiduran di lantai.
She got up, went over, laid down beside him.
Istrinya pun akhirnya bangun dan istirahat di sebelahnya.
He got up, went back into the bed.
Lalu Wisaka kembali pindah ke ranjang.
And she started thinking this is pretty peculiar behavior.
Dan istrinya berpikir ini satu perbuatan yang aneh.
And she thought that she had offended him in some way.
Dan mungkin istrinya berpikir mungkin dia melakukan sesuatu kesalahan.
So she asked him if she had done anything to make him upset.
Lalu istrinya bertanya apakah dia melakukan sesuatu yang membuat suaminya kesal.
And he said no.
Dan suaminya bilang tidak.
Then she said, why are you acting like this?
Lalu istrinya bertanya kenapa kamu berperilaku seperti itu.
And he said, well, I really don't like to talk about this kind of thing, but because you're my wife, I'm going to tell you I have become an anagami.
Dan akhirnya Wisaka bilang, sebenarnya saya tidak mau menceritakan apapun, tapi karena kamu adalah istri saya adalah telah menjadi seorang anagami.
Now, anagamis don't have any lust or hatred ever arising in their mind.
Seorang anagami tidak punya nafsu berahi lagi dan juga kebencian di dalam pikirannya.
So she, he said to her, "We can live like brother and sister now."
Jadi suaminya bilang kepada istrinya, "Sekarang kita bisa hidup bersama seperti kakak adik."
Or I will move out of the house and you can have the house.
Atau saya akan keluar dari rumah dan kamu boleh menikmati rumah ini.
Now she was a very spiritually advanced person.
Dan sebenarnya Damadina adalah seorang yang spiritualnya sangat sudah maju.
And she asked his permission to become a bhikkhuni.
Dan Damadina meminta izin kepada suaminya untuk menjadi seorang bhikkhuni.
And he said yes.
Dan suaminya bilang boleh.
So she went off to a monastery and became a bhikkhuni, and after doing some meditation, she became an arahat.
Lalu istrinya Damadina pergi ke satu wihara dan setelah melakukan meditasi akhirnya menjadi seorang arahat.
So Visakha would go to visit Damadina and they would talk about the spiritual things.
Lalu Visakha akan menemui Damadina dan membicarakan tentang hal spiritual.
And that's how these questions and answers came into being.
Itulah sebabnya rangkaian tentang pertanyaan dan jawaban ini ada.
Lady, identity, identity is said. What is called identity by the Blessed One?
Yang mulia, identitas, identitas dikatakan. Apakah yang dimaksud identitas oleh Sang Bhagawa?
Friend Visakha, these five aggregates affected by craving and clinging are called identity by the Blessed One.
Sahabat Visakha, kelima kelompok kehidupan ini yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan disebut sebagai identitas oleh Sang Bhagawa.
The material form aggregate affected by craving and clinging.
Kelompok bentuk materi yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan.
The feeling aggregate affected by craving and clinging.
Kelompok perasaan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan.
The perception aggregate affected by craving and clinging.
Kelompok unsur persepsi yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan.
The formations aggregate affected by craving and clinging.
Kelompok bentukan-bentukan yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan.
And the consciousness aggregate affected by craving and clinging.
Dan kelompok kesadaran yang terpengaruh oleh nafsu, keinginan, dan kemelekatan.
These five aggregates affected by craving and clinging are called identity by the Blessed One.
Kelima kelompok kehidupan ini disebut identitas oleh Sang Bhagawa.
Saying, "Good lady, the lay follower Visakha delighted and rejoiced in the bhikkhuni Damadina's words."
Dengan mengatakan, "Bagus sekali yang mulia," umat Visakha senang dan gembira mendengar kata-kata bhikkhuni Damadina.
Then he asked her a further question.
Kemudian ia mengajukan pertanyaan lebih lanjut.
"Lady, origin of identity is said."
Yang mulia, asal mula identitas dikatakan.
What is called the origin of identity by the Blessed One?
Apakah yang dimaksud asal mula identitas oleh Sang Bhagawa?
Friend Visakha, it is craving.
Teman Visakha, itu adalah nafsu, keinginan.
Which brings renewal of being, is accompanied by delight and lust, and delights in this and that.
Yang membawa penjelmaan makhluk, yang disertai dengan kesenangan dan nafsu, yang senang akan hal ini dan hal itu.
That is craving for sensual pleasures, craving for being, and craving for non-being.
Yaitu nafsu keinginan akan kenikmatan indria, nafsu keinginan akan penjelmaan makhluk, dan nafsu keinginan akan tanpa penjelmaan makhluk.
This is called the origin of identity by the Blessed One.
Inilah yang disebut asal mula identitas oleh Sang Bhagawa.
Lady, cessation of identity. Cessation of identity is said.
Yang mulia, lenyapnya identitas dikatakan.
What is called the cessation of identity by the Blessed One?
Apakah yang disebut lenyapnya identitas oleh Sang Bhagawa?
Friend Visakha, it is the remainderless fading away and ceasing, the giving up, relinquishing, letting go, relaxing, and rejecting of that same craving.
Sahabat Visakha, itu adalah peluruhan tanpa sisa dan lenyapnya, menghentikan, melepaskan, membiarkan, merilekskan, dan menolak keinginan yang sama itu.
How do you get rid of craving?
Bagaimana Anda melepaskan nafsu keinginan?
Okay. This is called the cessation of identity by the Blessed One.
Inilah yang disebut lenyapnya identitas oleh Sang Bhagawa.
Now, if you haven't noticed, we've been going through the Four Noble Truths.
Yang kalau Anda belum menyadari, kita sudah membicarakan tentang empat kebenaran mulia.
And this is the last one.
Ini adalah bagian yang terakhir.
Lady, the way leading to the cessation of identity, the way leading to the cessation of identity is said.
Yang mulia, jalan menuju lenyapnya identitas. Jalan menuju lenyapnya identitas dikatakan.
What is called the way leading to the cessation of identity by the Blessed One?
Apakah yang disebut jalan menuju lenyapnya identitas oleh Sang Bhagawa?
Friend Visakha, it is just this noble eightfold path.
Sahabat Visakha adalah jalan mulia berunsur delapan ini.
That is harmonious perspective, harmonious imaging, harmonious communication, harmonious movement, harmonious lifestyle, harmonious practice, harmonious observation, and harmonious collectedness.
Yaitu perspektif yang harmonis, gambaran yang harmonis, komunikasi yang harmonis, gerakan yang harmonis, cara hidup yang harmonis, latihan yang harmonis, observasi yang harmonis, penyatuan pikiran yang harmonis.
Lady, is that clinging the same as the five aggregates affected by craving and clinging, or is the clinging something apart from the five aggregates affected by craving and clinging?
Yang mulia, apakah kemelekatan itu sama dengan kelima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan ini? Atau kemelekatan adalah sesuatu yang terpisah dari kelima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan?
Friend Visakha, that clinging is neither the same as the five aggregates affected by craving and clinging, nor is clinging something apart from the five aggregates affected by craving and clinging.
Sahabat Visakha, kemelekatan itu tidaklah sama dengan kelima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan. Juga kemelekatan bukanlah sesuatu yang terpisah dari kelima kelompok unsur kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu keinginan dan kemelekatan.
It is the desire and lust in regard to the five aggregates affected by craving and clinging that is the clinging here.
Adalah keinginan dan nafsu sehubungan dengan kelima kelompok kehidupan yang terpengaruh oleh nafsu keinginan yang menjadi kemelekatan di sana.
The clinging is your story.
Kemelekatan adalah cerita Anda.
Your opinions, your ideas, your concepts.
Opini, ide, konsep.
Story, great.
Dan yeah, already.
Oh, you did
story,
it.
Yeah.
Okay. This is what you wind up thinking about.
Inilah yang biasanya Anda pikirkan.
And as you know from your meditation, thinking about is part of restlessness.
Dan seperti yang Anda sudah ketahui, di dalam meditasi, kalau Anda berpikir, itu adalah bagian dari kegelisahan.
So what do you do when restlessness arises?
Apa yang harus Anda lakukan kalau ada kegelisahan muncul?
Okay. Lady, how does identity view come to be?
Yang mulia, bagaimanakah pandangan atas identitas muncul?
Here, friend Visakha, an untaught ordinary person who has no regard for noble ones and is unskilled and undisciplined in their dhamma.
Di sini sahabat Visakha, seorang biasa yang tidak terpelajar, yang tidak menghargai para mulia, dan tidak terampil dan tidak disiplin di dalam dhamma mereka.
Who has no regard for true men and is unskilled and undisciplined in their dhamma.
Yang tidak menghargai manusia sejati dan tidak terampil dan tidak disiplin di dalam dhamma mereka.
Regards material form as self.
Menganggap bentuk materi sebagai diri.
Or self as possessed of material form.
Atau diri memiliki bentuk materi.
Or material form as in self.
Atau bentuk materi sebagai di dalam diri.
Or self as in material form.
Atau diri sebagai di dalam bentuk materi.
He regards feeling as self.
Ia menganggap perasaan sebagai diri.
Or self as possessed of feeling.
Atau diri sebagai memiliki perasaan.
Or feeling as in self.
Atau perasaan sebagai di dalam diri.
Or self as in feeling.
Dan atau diri di dalam sebagai di dalam perasaan.
He regards perception as self.
Ia menganggap persepsi sebagai diri.
Or self as possessed of perception.
Atau diri sebagai memiliki persepsi.
Or perception as in self.
Atau persepsi sebagai di dalam diri.
Or self as in perception.
Atau diri sebagai di dalam persepsi.
He regards formations as self.
Ia menganggap bentukan-bentukan sebagai diri.
Or self as possessed of formations.
Atau diri sebagai memiliki bentukan-bentukan.
Or formations as in self.
Atau bentukan-bentukan sebagai di dalam diri.
Or self as in formations.
Atau diri sebagai di dalam bentukan-bentukan.
He regards consciousness as self.
Ia menganggap kesadaran sebagai diri.
Or self as possessed of consciousness.
Atau diri sebagai memiliki kesadaran.
Or consciousness as in self.
Atau kesadaran sebagai di dalam diri.
Or self as in consciousness.
Atau diri sebagai di dalam kesadaran.
That is how identity view comes to be.
Beginilah bagaimana pandangan atas identitas muncul.
Identity view is a wrong view. I am that.
Pandangan identitas adalah pandangan salah. Saya adalah itu.
When you six are, you are letting go of that wrong view.
Kalau Anda melakukan 6R, maka Anda melepaskan pandangan salah itu.
And you start seeing everything as part of a process.
Dan Anda akan melihat bahwa semuanya adalah bagian dari proses.
That is impersonal.
Yang tanpa diri.
Lady, how does identity view not come to be?
Yang mulia, bagaimanakah pandangan atas identitas tidak muncul?
Here, friend Visakha, a well-taught noble disciple who has regard for noble ones and is skilled and disciplined in their dhamma.
Di sini sahabat Visakha, seorang mulia yang terpelajar, yang menghargai para mulia dan terampil dan disiplin di dalam dhamma mereka.
Who has regard for true men and is skilled and skilled and disciplined in their dhamma.
yang menghargai manusia sejati dan terampil dan disiplin dalam dhamma mereka.
Okay, I'm going to read this a little faster. Does not regard material form as self or self as possessed of material form or material form as in self or self as in material form.
Tidak menganggap bentuk materi sebagai diri atau diri memiliki bentuk materi atau bentuk materi sebagai di dalam diri atau diri sebagai di dalam bentuk materi.
He does not regard feeling as self or self as possessed of feeling or feeling as in self or self as in feeling.
Ia tidak menganggap perasaan sebagai diri atau diri sebagai memiliki perasaan atau perasaan sebagai di dalam diri atau diri sebagai di dalam perasaan.
He does not regard perception as self or self as possessed of perception or perception as in self or self as in perception.
Ia tidak menganggap persepsi sebagai diri atau diri sebagai memiliki persepsi atau persepsi sebagai di dalam diri atau diri sebagai di dalam persepsi.
He does not regard formations as self or self as possessed of formations or formations as in self or self as in formations.
Ia tidak menganggap bentukan-bentukan sebagai diri atau diri sebagai memiliki bentukan-bentukan atau bentukan-bentukan sebagai di dalam diri atau diri sebagai di dalam bentukan-bentukan.
He does not regard consciousness as self or self as possessed of consciousness or consciousness as in self or self as possessed of consciousness.
Ia tidak menganggap kesadaran sebagai diri atau diri memiliki kesadaran atau kesadaran sebagai di dalam diri atau diri sebagai di dalam kesadaran.
That is how identity view does not come to be.
Inilah bagaimana pandangan atas identitas tidak muncul.
Lady, what is the Noble Eightfold Path?
Yang mulia, apakah jalan mulia berunsur delapan?
Friend Visakha, it is just this Noble Eightfold Path. That is harmonious perspective, harmonious imaging, harmonious communication, harmonious movement, harmonious lifestyle, harmonious practice, harmonious observation, and harmonious collectedness.
Teman Wisaka adalah jalan mulia berunsur delapan ini, yaitu perspektif yang harmonis, gambaran yang harmonis, komunikasi yang harmonis, gerakan yang harmonis, cara hidup yang harmonis, latihan yang harmonis, observasi yang harmonis, dan penyatuan pikiran yang harmonis.
Lady, is the Noble Eightfold Path conditioned or unconditioned?
Yang mulia, apakah jalan mulia berunsur delapan adalah terkondisi atau tidak terkondisi?
Friend Visakha, the Noble Eightfold Path is conditioned.
Sahabat Wisaka, jalan mulia berunsur delapan adalah terkondisi.
Lady, are the three aggregates included by the Noble Eightfold Path, or is the Noble Eightfold Path included by the three aggregates?
Yang mulia, apakah tiga kelompok termasuk di dalam jalan mulia berunsur delapan, atau jalan mulia berunsur delapan termasuk di dalam tiga kelompok?
The three aggregates are not included by the Noble Eightfold Path, friend Visakha, but the Noble Eightfold Path is included by the three aggregates.
Tiga kelompok bukan termasuk di dalam jalan mulia berunsur delapan, sahabat Visakha, tetapi jalan mulia berunsur delapan termasuk di dalam ketiga kelompok.
Right? Harmonious communication, harmonious movement, and harmonious lifestyle.
Yaitu harmoni, komunikasi yang harmonis, gambaran yang harmonis, dan gaya hidup yang harmonis.
These states are included in the aggregate of virtue.
Kondisi-kondisi ini termasuk dalam kelompok moralitas atau sila.
This is a point that monks have been arguing about for 2200 years or so.
Inilah satu keadaan di mana para bhikkhu saling berargumentasi selama 2200 tahun.
The monks that practice meditation, they include this.
Para bhikkhu yang mempraktekkan meditasi memasukkan hal ini.
They include the harmonious communication, harmonious movement, and harmonious lifestyle, because they are important parts that help you understand the meditation.
Jadi para bhikkhu yang mempraktekkan meditasi memasukkan cara hidup yang harmonis, gerakan yang harmonis, dan komunikasi yang harmonis sebagai bagian dari meditasi.
And the scholars, they say, you don't need to include this because you're already practicing that when you're practicing meditation.
Para cendekiawan bilang, kalian tidak perlu memasukkan ini saat karena sudah dipraktekkan di dalam meditasi.
Well, if you're including that,
kalau Anda memasukkannya,
then you say you don't need to have that section of the Eightfold Path in.
Dan Anda mengatakan tidak perlu memasukkan jalan berunsur delapan ini,
then you're only practicing a fivefold path.
Maka Anda hanya mempraktekkan lima bagian.
Okay. So this is something that's happened between the scholars and the practitioners over and over again. We argue back and forth.
Ini adalah hal yang menjadi perdebatan di antara para cendekiawan dan para meditator.
Anyway. Harmonious practice, harmonious observation, and harmonious collectedness.
Latihan yang harmonis, observasi yang harmonis, dan penyatuan pikiran yang harmonis.
These states are included in the aggregate of collectedness.
Kondisi-kondisi ini termasuk dalam kelompok penyatuan pikiran.
Harmonious perspective and harmonious imaging, these states are included in the aggregate of wisdom.
Perspektif yang harmonis dan gambaran yang harmonis termasuk di dalam kelompok kebijaksanaan.
Lady, what is collectedness? What is the basis of collectedness? What is the equipment of collectedness? What is the development of collectedness?
Yang mulia, apakah penyatuan pikiran? Apakah landasan penyatuan pikiran? Apakah perlengkapan penyatuan pikiran? Apakah pengembangan penyatuan pikiran?
Unification of mind, friend Visakha, is collectedness.
Kemanunggalan pikiran, sahabat Visakha, adalah penyatuan pikiran.
The four foundations of mindfulness are the basis of collectedness.
Empat landasan kewaspadaan adalah landasan penyatuan pikiran.
The four kinds of right effort are the equipment of collectedness.
Empat usaha benar adalah perlengkapan penyatuan pikiran.
Now when we say the four kinds of right effort, I teach you six kinds, and that is the six arts.
Yang dimaksud dalam empat usaha benar di sini, Bante mengajarkannya dalam enam bagian, yaitu enam R.
The repetition, development, and cultivation of these states is the development of collectedness.
Yaitu pengulangan, pengembangan, dan pelatihan atas hal ini adalah kondisi yang sama dengan pengembangan penyatuan pikiran.
Lady, how many formations are there?
Yang mulia, ada berapakah bentukan-bentukan itu?
There are these three formations, friend Visakha.
Ada tiga bentukan ini, sahabat Visakha.
The bodily formation, the verbal formation, and the mental formation.
Bentuk jasmani, bentuk ucapan, dan bentuk pikiran.
But lady, what is the bodily formation? What is the verbal formation? What is the mental formation?
Tetapi yang mulia, apakah bentuk jasmani, apakah bentuk ucapan, apakah bentuk pikiran?
In breathing and out breathing, friend, are the bodily formation.
Nafas masuk dan nafas keluar, sahabat Visakha, adalah bentuk jasmani.
Thinking and examining thought are the verbal formation.
Berpikir dan memperhatikan pikiran adalah bentukan ucapan.
Perception, feeling, and consciousness are the mental formation.
Persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah bentuk pikiran.
But lady, why are in breathing and out breathing the bodily formation?
Tetapi yang mulia, mengapa nafas masuk dan nafas keluar adalah bentuk jasmani?
Why are thinking and examining thought the verbal formation?
Mengapa diamnya pikiran dan memperhatikan pikiran adalah bentuk ucapan?
Why are perception, feeling, and consciousness the mental formation?
Mengapa persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah bentukan pikiran?
Friend Visakha, in breathing and out breathing are bodily.
Sahabat Visakha, nafas masuk dan nafas keluar adalah jasmani.
These states are bound up with the body.
Kondisi-kondisi ini terikat dengan jasmani.
That is why in breathing and out breathing are the bodily formation.
Itulah sebabnya mengapa nafas masuk dan nafas keluar adalah bentuk jasmani.
First one thinks, then one ponders, and subsequently one breaks out into speech.
Pertama-tama seseorang mulai berpikir dan mempertahankan pikiran itu, selanjutnya ia mengungkapkannya melalui ucapan.
That is why thinking and examining thought are the verbal formations.
Itulah sebabnya mengapa bentuk pikiran dan pemikiran-pikiran adalah bentuk ucapan.
Perception, feeling, and consciousness are mental.
Persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah bentuk pikiran.
These states are bound up with the mind.
Kondisi-kondisi ini terikat dengan pikiran.
That is why perception, feeling, and consciousness are mental formations.
Itulah sebabnya mengapa persepsi, perasaan, dan kesadaran adalah bentukan pikiran.
Lady, how does the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness come to be?
Yang mulia, bagaimanakah pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran terjadi?
Friend Visakha, when a monk is attaining the cessation of perception, feeling, and consciousness, it does not occur to him, I shall attain the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Sahabat Visakha, ketika seorang bhikkhu mencapai lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran, ia tidak berpikir, aku akan mencapai lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
Or, I am attaining the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Atau aku sedang mencapai lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
Or I have attained the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Atau aku telah mencapai lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
But rather his mind has previously been developed in such a way that it leads him to that state.
Melainkan pikirannya telah dikembangkan sebelumnya sedemikian rupa sehingga mengarahkannya pada kondisi tersebut.
Now you start to get more of an idea of why I want you to sit longer.
Sekarang Anda mengerti betapa mengapa Bante meminta Anda untuk duduk lebih lama.
Because that does lead to this state.
Karena itu membawa ke dalam keadaan ini.
Lady, when a monk is attaining the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Yang mulia, ketika seorang bhikkhu sedang mencapai lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
Which state ceases in him first? The bodily formation, the verbal formation, or the mental formation?
Kondisi manakah yang pertama lenyap di dalam dirinya? Bentuk jasmani, bentuk ucapan, atau bentuk pikiran?
Friend Visakha, when a monk is attaining the cessation of perception, feeling, and consciousness, first the verbal formation ceases.
Sahabat Visakha, ketika seorang bhikkhu sedang mencapai lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran, pertama-tama bentuk ucapannya lenyap.
Then the bodily formation, then the mental formation.
Kemudian bentuk jasmani, kemudian bentuk pikiran.
Lady, how does emergence from the attainment of perception, the cessation of perception, feeling, and consciousness come to be?
Yang mulia, bagaimanakah keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran terjadi?
Friend Visakha, when a monk is emerging from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, it does not occur to him, I shall emerge from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Sahabat Visakha, ketika seorang bhikkhu keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran, ia tidak berpikir aku akan keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
Or I am emerging from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Atau aku sedang keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
Or I have emerged from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Atau aku telah keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
But rather his mind has previously been developed in such a way that it leads him to that state.
Melainkan pikirannya telah dikembangkan sebelumnya sedemikian sehingga mengarahkannya pada kondisi tersebut.
So the whole of the meditation is a natural process.
Segala hal di dalam meditasi adalah proses yang alami.
All the way up to the attaining of Nibbana.
Terus sampai mencapai Nibbana.
What you're doing by doing the practice of meditation is developing your mind in a particular way that leads to this state.
Yang Anda lakukan dengan pengembangan pikiran saat meditasi itu adalah menuju ke dalam keadaan ini.
And all of these different levels of your understanding occur by themselves.
Dan semua tingkat pengertian ini terjadi di dalam diri Anda.
Okay. So all of these things happen when the conditions are right for them to occur.
Sehingga semua hal ini terjadi kalau kondisinya tepat bagi hal itu muncul.
Lady, when a monk is emerging from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Yang mulia, ketika seorang bhikkhu keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
Which states arise in him? The bodily formation, the verbal formation, or the mental formation?
Kondisi manakah yang pertama muncul dalam dirinya, bentuk jasmani, bentuk ucapan, atau bentuk pikiran?
Friend Visakha, when a monk is emerging from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Sahabat Visakha, ketika seorang bhikkhu keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
First, the mental formation arises.
Pertama-tama bentuk pikiran muncul.
Then the bodily formation.
Kemudian bentuk jasmani.
Then the verbal formation.
Kemudian bentuk ucapan.
Lady, when a monk has emerged from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Yang mulia, ketika seorang bhikkhu telah keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
How many kinds of contact touch him?
Ada berapakah kontak yang menyentuhnya?
Friend Visakha, when a monk has emerged from the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Sahabat Visakha, ketika seorang bhikkhu telah keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
Three kinds of contact touch him.
Tiga jenis kontak menyentuhnya.
The voidness contact, the signless contact, and the desireless contact.
Kontak ketiadaan, kontak tanpa tanda, dan kontak tanpa nafsu.
Lady, when a monk has emerged from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Yang mulia, ketika seorang bhikkhu telah keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran.
To what does his mind incline? To what does it lean? To what does it tend?
Kepada apakah pikirannya condong? Kepada apakah pikirannya bersandar? Kepada apakah pikirannya mengarah?
Friend Visakha, when a monk has emerged from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness.
Sahabat Visakha, ketika seorang bhikkhu telah keluar dari pencapaian lenyapnya persepsi, perasaan, dan kesadaran, pikirannya condong kepada
His mind inclines to seclusion, leans to seclusion, and tends to seclusion.
Pikirannya condong kepada keterasingan, bersandar pada keterasingan, dan mengarah kepada keterasingan.
Lady, how many kinds of feeling are there?
Yang mulia, ada berapakah jenis perasaan?
Friend Visakha, there are three kinds of feeling. Pleasant feeling, painful feeling, neither painful nor pleasant feeling.
Sahabat Visakha, ada tiga jenis perasaan. Perasaan menyenangkan, perasaan menyakitkan, dan perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
But lady, what is pleasant feeling? What is painful feeling? What is neither painful nor pleasant feeling?
Tetapi yang mulia, apakah perasaan yang menyenangkan? Apakah perasaan yang menyakitkan? Dan apakah perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan?
Friend Visakha, whatever is felt bodily or mentally as pleasant and soothing, it is a pleasant feeling.
Sahabat Visakha, perasaan apapun yang dirasakan secara jasmani ataupun secara batin yang menyenangkan dan menyejukkan adalah perasaan yang menyenangkan.
Whatever is felt bodily or mentally as painful and hurting is a painful feeling.
Perasaan apapun yang dirasakan secara jasmani ataupun secara batin yang menyakitkan dan melukai adalah perasaan menyakitkan.
Whatever is felt bodily or mentally as neither soothing nor hurting is a neither painful nor pleasant feeling.
Perasaan apapun yang dirasakan secara jasmani atau secara batin yang tidak menyejukkan juga tidak melukai adalah perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
Lady, what is pleasant? What is painful in regard to pleasant feeling?
Yang mulia, apakah yang menyenangkan dan apakah yang menyakitkan sehubungan dengan perasaan menyenangkan?
What is painful and what is pleasant in regard to painful feeling?
Apakah yang menyakitkan dan apakah yang menyenangkan sehubungan dengan perasaan menyakitkan?
What is pleasant and what is painful in regard to neither painful nor pleasant feeling.
Apakah yang menyenangkan dan apakah yang menyakitkan sehubungan dengan perasaan, bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
Friend Visakha, pleasant feeling is pleasant when it persists and painful when it changes.
Sahabat Visakha, perasaan yang menyenangkan adalah menyenangkan selama perasaan itu berlangsung dan menyakitkan ketika perasaan itu berubah.
Painful feeling is painful when it persists and pleasant when it changes.
Perasaan yang menyakitkan adalah menyakitkan selama perasaan itu berlangsung dan menyenangkan ketika perasaan itu berubah.
Neither painful nor pleasant feeling is pleasant when there is knowledge of it, and painful when there is no knowledge of it.
Perasaan yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan adalah menyenangkan jika ada pengetahuan dan menyakitkan jika tidak ada pengetahuan.
Okay, now we're going to do some underlying tendencies.
Kita akan menuju kecenderungan tersembunyi.
Lady, what underlying tendency underlies pleasant feeling?
Yang mulia, kecenderungan tersembunyi apakah yang mendasari perasaan menyenangkan?
What underlying tendency underlies painful feeling?
Kecenderungan tersembunyi apakah yang mendasari perasaan menyakitkan?
What underlying tendency underlies neither painful nor pleasant feeling?
Kecenderungan tersembunyi apakah yang mendasari perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan?
Friend Visakha, the underlying tendency to lust underlies pleasant feeling.
Sahabat Visakha, kecenderungan tersembunyi pada nafsu atau loba mendasari perasaan menyenangkan.
The underlying tendency to aversion underlies painful feeling.
Kecenderungan tersembunyi pada kebencian atau dosa mendasari perasaan menyakitkan.
The underlying tendency to ignorance underlies neither painful nor pleasant feeling.
Kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan mendasar atau moha mendasari perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
Lady, does the underlying tendency to lust underlie all pleasant feeling?
Yang mulia, apakah kecenderungan tersembunyi pada nafsu atau loba mendasari semua perasaan menyenangkan?
Does the underlying tendency to aversion underlie all painful feeling?
Apakah kecenderungan tersembunyi pada kebencian atau dosa mendasari semua perasaan menyakitkan?
Does the underlying tendency to ignorance underlie all neither painful nor pleasant feeling?
Apakah kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan atau moha mendasari semua perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan?
Friend Visakha, the underlying tendency to lust does not underlie all pleasant feeling.
Sahabat Visakha, kecenderungan tersembunyi pada nafsu atau loba tidak mendasari semua perasaan menyenangkan.
The underlying tendency to aversion does not underlie all painful feeling.
Kecenderungan tersembunyi pada kebencian atau dosa tidak mendasari semua perasaan menyakitkan.
The underlying tendency to ignorance does not underlie all neither painful nor pleasant feeling.
Kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan atau moha tidak mendasari semua perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
Lady, what should be abandoned in regard to pleasant feeling?
Yang mulia, apakah yang harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan menyenangkan?
What should be abandoned in regard to painful feeling?
Apakah yang harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan menyakitkan?
What should be abandoned in regard to neither painful nor pleasant feeling?
Apakah yang harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan, bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan?
From Visakha, the underlying tendency to lust should be abandoned in regard to pleasant feeling.
Sahabat Visakha, kecenderungan tersembunyi pada nafsu harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan menyenangkan.
The underlying tendency to aversion should be abandoned in regard to painful feeling.
Kecenderungan tersembunyi pada kebencian harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan menyakitkan.
The underlying tendency to ignorance should be abandoned in regard to neither painful nor pleasant feeling.
Kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan harus ditinggalkan sehubungan dengan perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
Lady, does the underlying tendency to lust have to be abandoned in regard to all pleasant feeling?
Yang mulia, apakah kecenderungan tersembunyi pada nafsu harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan menyenangkan?
Does the underlying tendency to aversion have to be abandoned in regard to all painful feeling?
Apakah kecenderungan tersembunyi pada kebencian harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan menyakitkan?
Does the underlying tendency to ignorance have to be abandoned in regard to all neither painful nor pleasant feeling?
Apakah kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan?
Friend Visakha, the underlying tendency to lust does not have to be abandoned in regard to all pleasant feeling.
Sahabat Visakha, kecenderungan tersembunyi pada nafsu tidak harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan menyenangkan.
The underlying tendency to aversion does not have to be abandoned in regard to all painful feeling.
Kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan menyakitkan.
The underlying tendency to ignorance does not have to be abandoned in regard to all neither painful nor pleasant feeling.
Kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan tidak harus ditinggalkan sehubungan dengan semua perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
Here, friend Visakha, quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, a monk enters upon and abides in the first jhana, which is accompanied by thinking and examining thought with joy and happiness born of seclusion.
Di sini sahabat Visakha, dengan cukup terasing dari kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi tidak baik, seorang bhikkhu masuk dan berdiam di dalam jhana pertama, yang disertai dengan pikiran dan pemeriksaan pikiran, dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan.
With that he abandons lust, and the underlying tendency to lust does not underlie that.
Dengan itu ia meninggalkan nafsu dan kecenderungan tersembunyi pada nafsu tidak mendasari itu.
Why?
Mengapa?
Because when you get into a jhana, you don't have hindrances.
Karena kalau Anda sedang berada di dalam jhana, maka tidak ada gangguan.
And you don't have craving
dan,
at that time.
Dan saat itu tidak ada nafsu keinginan di sana.
Here a monk considers thus. When shall I enter upon and abide in that base that the noble ones now enter upon and abide in?
Di sini seseorang bhikkhu mempertimbangkan sebagai berikut. Kapankah aku harus masuk dan berdiam di dalam landasan yang dimasuki dan didiami oleh para mulia sekarang?
When you hold on to a thought like that, you have a strong attachment.
Kalau Anda melekati satu bentuk pikiran, maka Anda mempunyai kemelekatan yang sangat kuat.
in one who generates a longing for the supreme liberation, grief arises with that longing as condition.
Dalam diri seseorang yang memunculkan kerinduan akan kebebasan tertinggi itu, kesedihan muncul bersama kerinduan itu sebagai kondisi.
With that, he abandons aversion.
Dengan itu, ia meninggalkan kebencian.
And the underlying tendency to aversion does not underlie that.
Dan kecenderungan tersembunyi pada kebencian tidak mendasari itu.
Here, with the abandoning of pleasure and pain, and with the previous disappearance of joy and grief, a monk enters upon and abides in the fourth jhana, which has neither pain nor pleasure, and purity of mindfulness, duty, equanimity.
Di sini dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, dan dengan pelenyapan sebelumnya kegembiraan dan kesedihan, seorang bhikkhu masuk dan berdiam di dalam jhana keempat, yang memiliki bukan kesakitan juga pun bukan menyenangkan, dan kemurnian perhatian karena ketenang seimbangan.
With that he abandons ignorance, and the underlying tendency to ignorance does not underlie that.
Dengan itu ia meninggalkan ketidaktahuan, dan kecenderungan tersembunyi pada ketidaktahuan tidak mendasari itu.
Okay, now we're going to go to some counterpoints.
Sekarang kita akan membawa kepada imbangan.
Lady, what is the counterpart of pleasant feeling?
Yang mulia, apakah imbangan dari perasaan menyenangkan?
Friend Visakha, painful feeling is the counterpart of pleasant feeling.
Sahabat Visakha, perasaan menyakitkan adalah imbangan dari perasaan menyenangkan.
What is the counterpart of painful feeling?
Apakah imbangan dari perasaan menyakitkan?
Pleasant feeling is the counterpart of painful feeling.
Perasaan menyenangkan adalah imbangan dari perasaan menyakitkan.
What is the counterpart of neither painful nor pleasant feeling?
Apakah imbangan dari perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan?
Ignorance is the counterpart of neither painful nor pleasant feeling.
Ketidaktahuan adalah imbangan dari perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan.
What is the counterpart of ignorance?
Apakah imbangan dari ketidaktahuan?
True knowledge is the counterpart of ignorance.
Pengetahuan sejati adalah imbangan dari ketidaktahuan.
What is the counterpart of true knowledge?
Apakah imbangan dari pengetahuan sejati?
Deliverance is the counterpart of true knowledge.
Kebebasan adalah imbangan dari pengetahuan sejati.
What is the counterpart of deliverance?
Apakah imbangan dari kebebasan?
Nibbana is the counterpart of deliverance.
Nibbana adalah imbangan dari kebebasan.
Lady, what is the counterpart of Nibbana?
Yang mulia, apakah imbangan dari Nibbana?
Friend Visakha, you have pushed this line of questioning too far.
Sahabat Visakha, engkau melewati batas mengajukan pertanyaan terlalu jauh.
You were not able to grasp the limit to the question.
Engkau tidak mampu menangkap batasan pertanyaan-pertanyaan.
For the holy life, friend Visakha, is grounded upon Nibbana.
Karena kehidupan suci sahabat Visakha berlandaskan pada Nibbana.
Culminates in Nibbana.
Memuncak di dalam Nibbana.
Ends in Nibbana.
Berakhir di dalam Nibbana.
If you wish, friend Visakha, go to the Blessed One and ask him about the meaning of this.
Jika engkau menghendaki sahabat Visakha, temuilah Sang Bhagawa dan tanyakan kepada beliau tentang artinya.
As the Blessed One explains it to you, you should remember it.
Sebagaimana Sang Bhagawa menjelaskan kepadamu, demikianlah engkau harus mengingatnya.
Then the lay follower Visakha, having delighted and rejoiced in the Bhikkhuni Dhammadina's words, rose from his seat. After paying homage to him, keeping her on his right, he went to the Blessed One.
Kemudian umat awam Visakha setelah merasa senang dan gembira mendengar kata-kata Bhikkhuni Dhammadina, bangkit dari duduknya, dan setelah bersujud kepadanya dengan Bhikkhu Dhammadina di sisi kanannya, ia pergi menghadap Sang Bhagawa.
After paying homage to him, he sat down at one side and told the Blessed One his entire conversation with the Bhikkhuni Dhammadina.
Setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan memberitahu Sang Bhagawa seluruh percakapannya dengan Bhikkhuni Dhammadina.
When he finished speaking, the Blessed One told him.
Seketika ia selesai berbicara, Sang Bhagawa memberitahunya.
The Bhikkhuni Dhammadina is wise.
Bhikkhuni Dhammadina bijaksana.
The Bhikkhuni Dhammadina has great wisdom.
Bhikkhuni Dhammadina memiliki kebijaksanaan yang luas.
If you had asked me the meaning of this, I would have explained it to you in the same way that the Bhikkhuni Dhammadina has explained it.
Jika engkau menanyakan makna dari hal ini, aku pun akan menjelaskan kepadamu dengan cara yang sama seperti yang telah dijelaskan oleh Bhikkhuni Dhammadina.
Such is its meaning, and you should remember it.
Demikianlah maknanya dan engkau harus mengingatnya.
This is what the Blessed One said. The lay follower Visakha was satisfied and delighted in the Blessed One's words.
Itulah yang dikatakan oleh Sang Bhagawa, umat awam Visakha merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bhagawa.
I have a student that has been with me for 14 years.
Bante mempunyai seorang murid yang telah bersama Bante selama 14 tahun.
It is a female.
Yaitu seorang wanita.
Now she is a samanera.
Sekarang dia menjadi seorang samaneri.
She had had a stroke and had lost her memory.
Dan wanita ini mengalami stroke dan kehilangan ingatan.
And she was very highly emotional, and actually before she came to me, she spent time in a mental institute.
Dan sebenarnya wanita ini sangat tinggi emosinya, dan sebelum bertemu dengan Bante, wanita ini pernah tinggal di rumah sakit jiwa.
Every day I talk to her for a couple of hours.
Setiap hari Bante berbicara kepada wanita ini selama beberapa jam.
And I found out that the psychiatrist that she was going through to didn't understand what she was going through.
Dan Bante menemukan bahwa dokter jiwa yang sering ditemui wanita ini tidak mengerti apa yang dialami wanita ini.
She was very attached to her family, and five family members died in a short period of time.
Wanita ini sangat melekat dengan anggota keluarganya, dan 5 dari anggota keluarga meninggal dalam waktu yang berdekatan.
And she was suffering very deeply from sadness.
Dan wanita ini menderita begitu mendalam terhadap kesedihannya.
And grief.
Dan rasa duka.
They didn't recognize that in her.
Mereka tidak dapat memahami hal itu terjadi di dalam wanita itu.
After a period of time, she very seriously asked me, "Do you think I'm crazy?"
Setelah beberapa saat, wanita itu bertanya kepada Bante, "Apakah kamu pikir saya gila?"
I said, "No."
Bante bilang, "Tidak."
You have been experiencing a lot of hell realms.
Kamu sudah mengalami beberapa alam neraka.
And if you practice with me, I will show you how to get to the heavenly realms.
Dan kalau kamu mempraktekkan bersama saya akan tunjukkan apa yang akan kamu alami di alam dewa.
So I began teaching her the Dhamma, just like I would teach anyone.
Jadi lalu Bante mulai mengajarkan dhamma kepada wanita ini sama seperti apa yang Bante ajarkan kepada siapapun.
And she became very, very interested in how dependent origination worked.
Dan wanita ini menjadi tertarik dengan paticca samuppada atau sebab musabab yang bergantungan, bagaimana itu bekerja.
Now this is when I first came back to America after being in Asia for 12 years.
Ini terjadi tidak lama setelah Bante kembali dari Asia, setelah Bante tinggal di Asia selama 12 tahun.
And I was very curious as to what the different monasteries were teaching.
Bante ingin tahu apa yang diajarkan oleh banyak wihara di sana.
So I traveled all over the United States with her as my driver.
Lalu Bante pergi keliling Amerika dengan wanita ini sebagai sopir beliau.
Now she told me without a doubt she cannot remember anything.
Dan wanita ini memberitahu kepada Bante bahwa dia tidak bisa mengingat apapun.
So for 3 or 4 hours in between the gas stops, I would have her reciting things over and over and over and over again.
Selama 3-4 jam di antara berhenti untuk mengisi bensin, Bante meminta wanita ini terus-menerus mengingat dan melafalkan berulang-ulang terus.
And she started to remember.
Dan wanita ini mulai mengingat.
And she started to get pretty good at remembering the links of dependent origination.
Dan wanita ini semakin lama semakin mampu untuk mengingat rangkaian paticca samuppada.
There was a big conference in Florida for the Thai monks.
Dan lalu ada satu konferensi atau seminar besar di Florida untuk para biku dari Thailand.
I took her to that conference.
Bante membawa wanita itu ke seminar tersebut.
When the monks weren't all together and they were kind of wandering around, she would get a hold of an elder monk and start talking about dependent origination to them.
Saat para biku berjalan-jalan, wanita ini menemui seorang biku yang cukup dituakan, lalu mulai membicarakan tentang rangkaian paticca samuppada.
And I saw her with one monk that was a friend of mine.
Dan Bante melihat wanita ini sedang bersama seorang biku yang merupakan teman Bante.
So I went over to see what she was saying to him.
Lalu Bante mendekati dan ingin mengetahui apa yang wanita ini katakan kepada biku itu.
And he stopped her from talking and looked me right in the eye and said, "Why are you teaching a woman the higher dhamma?"
Dan kemudian biku itu menyetop wanita itu dan melihat kepada Bante di mata beliau dan bertanya, "Kenapa kamu mengajarkan wanita ini ajaran dhamma yang begitu tinggi?"
And my answer was, "I teach her this way because she can understand it."
Bante bilang, "Saya mengajarkan wanita ini seperti ini karena dia bisa mengerti."
If you come to my center, I don't care whether you're a man or a woman, I will teach you exactly in the same way.
Kalau Anda laki atau perempuan tidak menjadi masalah, Bante akan mengajarkan dengan cara yang sama.
And that's the way the Buddha did it.
Itulah yang dilakukan oleh Sang Buddha.
There is no man or woman when you're talking about dhamma.
Jadi tidak ada wanita atau laki-laki kalau Anda membicarakan tentang dhamma. Sebagai manusia. Karena kita semua bisa belajar dengan cara yang sama.
Okay. So, do you have any questions?
Apakah ada yang mau bertanya, Bante?
I gotta read it.
Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, pakailah biar
When did I start using the six R's, or when do you as a meditator start? It wasn't the six R's, it was the five R's. Yeah. I had gotten back, let's see, I was back in the United States in 1998, and I gave a retreat in California for 7 or 8 people. And one of the students wrote a little tiny piece of paper and said, "This is what you're teaching." And I thought it was cute. And I kept it around and I thought about it a little bit, and then I didn't do anything with it. With the first retreat that I gave up on the in Missouri, I started using that, and I called it the five R's.
The five?
Five R's.
Oh, okay.
And then with the first Joshua Tree retreat, then I started using, calling it the six R's. I added the recognize step.
Okay, I'll have to translate. Tadi ditanyakan kapan Bante pertama kali menggunakan mengajarkan 6R. Bante bilang tahun 98, waktu beliau kembali ke Amerika, beliau mengajar retret di California untuk 7 atau 8 orang, dan salah satu muridnya di sana ternyata menuliskan di atas secarik kertas, "Ini yang kamu ajarkan sebenarnya." Bante berpikir berulang-ulang dan berpikir itu sepertinya agak lucu, cute gitu, menyenangkan. Lalu Bante mulai mengajarkan 6R di retret beliau yang pertama di Missouri. Itu waktu itu masih menggunakan 5R. Lalu di Joshua Retreat yang pertama, baru beliau mengajarkan 6R. Dengan menambahkan langkah mengenali, recognize yang pertama.
Okay.
First Joshua 3 retreat, when was that?
What?
What year was that first Joshua 3?
Well, that was about 10 years ago.
Oh, 10 tahun yang lalu.
I did it every year for 8 years, and then last year and this year I'm going to California to another place.
Yeah, okay. Kira-kira 10 tahun yang lalu baru mulai diaktifkan 6R-nya.
Before I forget.
Sebelum lupa.
Now at the getting near the end of the retreat, you're going to start planning about what you're going to do when you get off retreat.
Ini sudah hampir ke akhir retret kita, dan biasanya orang-orang mulai berpikir apa menyiapkan apa yang akan dilakukan setelah retret ini selesai.
And that is part of restlessness.
Dan itu adalah bagian dari kegelisahan.
So instead of planning the same thing over and over and over again, you tell yourself, "I will think about it later."
Jadi daripada,
don't have to plan it right now.
Jadi daripada Anda membuat rencana apapun, Anda bilang pada diri sendiri, "Saya pikirkan rencana ini nanti, bukan waktunya sekarang."
And stay with your object of meditation and the six R's.
Dan tinggal bersama objek meditasi Anda dan lakukan 6R.
The planning mind can be very pleasurable at times.
Pikiran yang membuat rencana kadang-kadang bisa menyenangkan.
And you can plan and plan and plan, and it never comes out like you planned it.
Dan Anda bisa merencanakan berbagai cara, tapi ternyata hasilnya tidak seperti apa yang Anda rencanakan.
So that is a waste of time.
Jadi itu hanyalah membuang waktu.
So don't do that.
Jadi jangan lakukan itu.
Just tell yourself, "I'll figure it out later. I know I don't have to do that."
Beritahu pada diri sendiri, nanti baru saya pikirkan lagi, tidak sekarang.
Okay. And I know how tricky it is, and I also understand that I've done the same thing, and I know it's a dead end street, so you don't have to do that when I tell you.
Bante mengerti bahwa ini adalah yang sering terjadi di pikiran semua orang, tapi ini adalah hanya membuang waktu, dan Bante sudah tahu dan tidak mau kita melakukan hal yang sama.
Okay. Subconscious mind. It's full conscious mind. Mm-hmm.
Jadi tadi ditanyakan sebaiknya bagaimana, kapan kita bermeditasi, apakah saat sadar atau sedang mengantuk? Karena pernah dikatakan bahwa meditasi adalah satu jenis di alam bagian dari kesadaran. Kata Bante, meditasi adalah penuh kesadaran.
When you practice absorption concentration, that is a subconscious kind of meditation.
Kalau Anda mempraktekkan meditasi konsentrasi satu titik, itu adalah seperti bagian dari kesadaran.
And you can hypnotize yourself very easily by doing that.
Dan Anda bisa menghipnotis diri sendiri dengan melakukan itu dengan mudah.
As a matter of fact, I have a teacher and he is really, really against one-pointed concentration because of the hypnotism that can happen and it can be dangerous.
Ada seorang guru Bante yang menjelaskan bahwa dia sangat menolak hipnotis karena itu bisa berbahaya.
But what I'm teaching you is full consciousness.
Yang diajarkan Bante adalah kesadaran penuh.
So that you see exactly how everything works.
Sehingga Anda bisa melihat dengan secara pengalaman pribadi bagaimana hal ini bekerja. Bisa pikun? Can a meditator have amnesia, like forgetful?
Every time your mind gets distracted, you have had a kind of amnesia.
Setiap saat pikiran kita terganggu, kita mempunyai sedikit amnesia atau rasa lupa.
Every time you forget to use the six R's, it's a kind of amnesia.
Seperti kalau Anda lupa menggunakan 6 R pula, itu seperti amnesia. Alzheimer? Oh. Can a meditator have an Alzheimer?
That is a physical disease.
Itu penyakit fisik.
If you keep your mind active,
kalau Anda membuat pikiran Anda aktif,
and you continue meditating into later life,
dan Anda terus-menerus bermeditasi dalam kehidupan Anda,
no, it doesn't happen.
Itu tidak akan terjadi.
But they're finding out that a lot of Alzheimer is caused by aluminum that gets into the body.
Ternyata mereka menemukan bahwa Alzheimer itu penyebabnya adalah terlalu banyak aluminium di dalam badannya.
And also fluoride.
Dan juga termasuk fluoride dari pasta gigi.
Those two things cause Alzheimer.
Jadi aluminium dan fluoride menyebabkan Alzheimer.
One of the things that they're finding out, especially in Sri Lanka,
hal yang mereka temukan terutama di Sri Lanka,
is that coconut oil
adalah minyak kelapa
overcomes this.
Akan bisa mengatasi ini.
So you take 2 or 3 spoonfuls of coconut oil and you put it on your food and eat it, and the Alzheimer will go away.
Kalau Anda mencampur minyak kelapa 2-3 sendok makan bersama makanan Anda dan dicampur, maka tidak akan mengalami Alzheimer.
Now, in this country, there is a lot of toothpaste that has fluoride in it.
Di negara ini banyak sekali odol gigi yang mengandung fluoride.
And fluoride is rat poison.
Dan fluoride ini ternyata adalah racun tikus.
Don't put that in your mouth.
Jangan gunakan ini.
They're finding out right now that if you do what is called oil pulling.
Oil pulling.
Pulling.
Oh, like the Indian?
Pulling. Pull. P-U-L-L.
Yeah.
I-N-G. Pulling.
Uh-huh. Tarikan oil, minyak.
With coconut oil or sesame oil or sunflower oil. You take a spoonful, you put it in your mouth, you start swishing it back and forth for 10 minutes. And then you spit it out. Your teeth become much whiter. If you have infection, it gets rid of the infection and it helps the gums to grow.
One thing. Oil pulling, coconut oil, sunflower, and I miss
sesame.
Sesame oil. Okay. Tadi Bante barusan bilang, oil. What is oil pulling?
That's what they call it. I don't know.
Satu jenis minyak namanya oil pulling, saya juga nggak tahu itu apa. Minyak kelapa, minyak wijen, minyak biji bunga matahari dikumur, dikumur sekitar 10 menit lalu dibuang. Giginya bisa jadi lebih putih, itu bisa mengatasi infeksi dan juga gam gusi menjadi jauh lebih sehat.
One of the things that happens is there's a lot of bacteria that are in your mouth.
Banyak sekali bakteri di dalam mulut Anda.
When you use this oil, it starts pulling those bacteria out. So you want to spit it out in a place where other animals don't eat it.
Dan kalau Anda menggunakan minyak-minyak ini, buang di tempat di mana binatang tidak bisa makan.
And if you start getting a sore throat or you start having sinus problems, when you do this with the swishing it around in your mouth, they go away.
Jadi kalau Anda mengalami sakit leher atau masalah sinus dengan menggunakan minyak-minyak ini, maka bisa pergi, tidak lagi mengalami sakit leher ataupun sinus.
Yeah. No. Just one of those three. Yeah.
Not combination.
No.
Bukan, sorry. Bukan dicampur, tapi salah satu. Minyak kelapa, minyak wijen, minyak sunflower, apa biji matahari.
So it's kind of a new thing that's coming out, and people on the internet, they're giving it reviews, and they're really raving about how good their gums start coming back, and if they have a root canal, quite often it gets infected. And with the oil pulling, that infection goes away.
Dan di internet banyak sekali akhir-akhir ini orang-orang membicarakan tentang minyak-minyak ini. Kalau yang punya masalah root canal atau akar gigi yang membusuk dan berinfeksi dan menggunakan oil pulling, maka mereka jadi sembuh.
And of course, if you try to tell a dentist about it, they will not agree.
Kalau kita memberitahu dokter gigi, mereka tidak akan setuju.
But it does seem to work very well. If you have a toothache, start doing that just once a day.
Kalau merasakan sakit gigi, coba sekali, hanya sekali sehari, 10 menit.
So.
Kumur 10 menit. Ada lagi yang bertanya? Ya. Buddha's time, if there is any wrong view, just like the sati son of the fisherman, the Buddha can straighten it out. And so in the current time, what's the parameter of a right teaching so somebody doesn't get misled? And who can straighten this up?
Sati, son of the fisherman, just so you know, after he got scolded by the Buddha with that sutta, disrobed.
Hanya untuk diketahui, setelah Sati putra seorang nelayan, setelah dimarahi oleh sang Buddha, akhirnya dia melepaskan jubahnya.
And he criticized the Buddha for the rest of his life.
Dan dia mengkritik sang Buddha sepanjang kehidupannya.
So the Buddha didn't straighten him out.
Jadi sang Buddha tidak meluruskannya.
The thing is, how do you find a good teacher?
Yang terjadi, bagaimana kita bisa menemukan guru yang baik?
And you follow what the Buddha says. It's someone that can teach you how the links of dependent origination work.
Kalau Anda mengikuti ajaran saran Sang Buddha adalah apabila Anda menemukan seorang guru yang bisa menjelaskan rangkaian paticca-samuppada.
And if they stick with the dependent origination, you are getting the correct teaching.
Dan kalau dia terus-menerus mengajarkan itu dengan baik, maka Anda mendapatkan ajaran yang benar.
Outside of that, I don't know.
Di luar itu, Bante tidak tahu.
There's a lot of monks that are not as good as they could be because of they follow what their teacher taught, they follow what their teacher taught, and it's like the Ajahn Chah monks right now are trying to keep the tradition of Ajahn Chah and the way he taught, they're trying to keep it together and they're not as successful as they could be.
Seperti biku-biku di dalam jalannya, jalurnya Ajahn Chah itu, mereka berusaha tapi tidak sesukses yang mereka seharusnya lakukan.
Kalau misalnya
what if the parameter is just from the sutta?
That seems to be the best.
Itu yang terbaik.
A lot of people that want to teach meditation, they don't want to follow the Buddha's teaching, they want you to follow what they say.
Banyak sekali orang yang mengajarkan meditasi hanya meminta Anda mengikuti apa yang mereka katakan, bukan apa yang Sang Buddha ajarkan.
And that doesn't necessarily follow what the Buddha said.
Tapi itu tidak mengikuti apa yang Sang Buddha katakan.
In the Parinibbana Sutta, the Buddha said, if you listen to what somebody says, you don't take it as the teaching of the Buddha, you go back to the suttas and the Vinaya, and if it agrees with that, you can say, yes, that is the Buddha's teaching.
Di dalam Parinibbana Sutta, sewaktu Sang Buddha sebelum Parinibbana, dikatakan kalau Anda mendengarkan dan Anda tahu bahwa itu harusnya kembali kepada Sutta dan Vinaya, sehingga mengetahui bahwa itu adalah ajaran Sang Buddha.
But how many people do you know after listening to a Dhamma talk will come to the suttas and try to look up what was being taught?
Tapi berapa banyak orang kalau sudah mendengarkan satu ceramah Dhamma, lalu mereka membaca kembali kepada Sutta dan Vinaya untuk mengetahui apakah itu benar apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Berapa banyak orang yang mengecek kembali maksudnya.
So things can get pretty confusing.
Beberapa hal bisa membingungkan. Dan ya memang itu bisa membuat kebingungan di antara umat.
Kalau orang-orang yang ada Sutta, tetapi Sang Buddha sendiri kan semua sudah berada di dalam mana, mungkin tidak semuanya itu terkandung di Sutta. Kalau misalnya ada sesuatu lain yang di luar Sutta, apa itu dikatakan iman?
He said, maybe not all what the Buddha said are said in the suttas. So if somebody is saying...
Well, how do you know what the Buddha said? It was 2600 years ago.
Gimana Anda tahu itu yang dikatakan Sang Buddha itu terjadi kan 2600 tahun yang lalu?
There are a lot of Mahayana monks that made up suttas.
Banyak sekali biku Mahayana membuat sutta, mengarang sutta.
I went to Korea, I gave a talk to 100 monks.
Waktu Bante pergi ke Korea, beliau memberikan ceramah dhamma kepada 100 orang bhikkhu.
And I told them that when I teach, what I do is read the suttas and explain it.
Dan Bante menceritakan kalau Bante mengajarkan umat, itu beliau selalu membaca sutta dan menjelaskannya.
And they have suttas like the Diamond Sutta and the Heart Sutta and the Lotus Sutta.
Mereka punya
but you don't find that in the earlier teachings.
Diamond Heart and?
Huh?
Diamond Heart and?
Lotus, whatever. Okay.
Jadi di sana orang-orang itu membacakan sutta-sutta diamond berlian, hat sutra sutra hati dan juga lotus sutra, dan ternyata itu tidak ditemukan di dalam ajaran awal dari Sang Buddha.
And what I was telling them that when people listen to the oldest teaching like we have here, then they seem to understand and they progress.
Dan kalau orang mendengarkan sutta dari apa yang dibacakan, biasanya orang-orang itu bisa maju dengan cepat.
And they're setting up a conference for me to give Dhamma talks to very old monks that are interested.
Mereka sedang mempersiapkan satu konferensi sehingga Bante bisa berbicara kepada para bhikkhu yang senior, apakah melihat untuk melihat apakah mereka tertarik.
That will be very interesting.
Itu akan menjadi sangat menarik. When is gonna be?
I'm not sure.
Sedang di dalam persiapan.
Hopefully next year. But we'll
mungkin
see.
Tahun depan.
But if I go there, I can't come here.
Well, harmonious imaging, you always come. I book retreat place already here in Bali. And Pak Andy here.
We'll see. Yeah. Right, and they're stuck together with feelings. Right.
And the formations, are they the stories of self-conscious patterns?
It can be part of that.
Samskara's formation.
Samskara is.
Yeah,
and that is from the Devanagari, the Sanskrit. That's his pronunciation. Now you have to understand that Goenka was a very, very highly influential Brahmin. Okay? And he said many times, I don't teach Buddhism, I teach Vipassana. Or Vipassana. So he didn't use a lot of the teachings that were available for the Buddha's teaching. He kind of did it on his own. Yeah. Well, formations can be any number of things. It can be thoughts. It can be images that come up into your mind that distract you. It can be your ideas, your concepts, your opinions. It can be all of those kind of things.
Consciousness, you sort of call consciousness. So is that what psychology would call that cognitive process? Is that a way of cognitively?
Well, it's a mind that sees things in the present moment. That's why you have the word cognize instead of recognize. Well, the more you hear it, I have a website that has over 200 YouTubes of Dhamma talks. And there's about 400 Dhamma talks that are you just listen to. Some of them have transcription, some of them don't. So there's a lot that you can listen to, and the more you listen to it, the deeper you'll understand it. Okay.
Can I translate your thing first so people understand? Okay. Tadi ditanya, Ben cuma minta konfirmasi kepada Bante tentang pancakanda. Dan di mana dalam bentuk-bentuk formasi itu di sana Bante mengatakan adanya bentuk-bentuk pikiran, gambaran-gambaran di dalam pikiran, gangguan-gangguan, ide, konsep, opini itu semua termasuk di dalam formasi atau bentuk-bentuk. Dan kesadaran itu berarti pikiran melihat apapun yang terjadi dalam masa kini, yaitu sebabnya kenapa dikatakan dikenali Dan Bante mempunyai satu website di mana adanya 200 sekitar 200 YouTube di mana Anda bisa lihat tentang Dhamma Talk yang pernah beliau berikan.
And
dan ada yang sudah ditranskrip.
The talks that were given on this retreat will be on our website before long.
Dhamma Talk yang ada yang diberikan di retreat ini akan di diunduh di website beliau tidak lama lagi. Jadi nanti bisa mendengar kembali. Ya.
Okay.
And your next question?
Aversion in it. When you have longing, you have desire in it at that time. And if you hold the idea, I want to attain Nibbana as soon as possible, that thought will stop you from attaining Nibbana, even if you don't think it while you're doing the retreat. It causes you to lean out of the present moment, hoping the next moment has Nibbana in it. And that is a form of suffering.
Was this
is
saying that somehow led to the end?
Yeah.
So realizing that, thank you.
Right.
Dan hal lain adalah tentang ada rasa duka dan ada rasa keinginan, yaitu longing. Tidak ada penolakan atau kebencian di sana. Bante katakan, kalau Anda memikirkan di dalam pikiran, saya mau mencapai Nibbana secepat mungkin, maka Anda tidak akan mengalami Nibbana. Jadi karena apa? Anda membawa pikiran Anda keluar dari keadaan masa kini, mengharapkan Nibbana, dan itu adalah satu bentuk penderitaan. Jadi tidak boleh punya keinginan untuk mencapai Nibbana. Biarkan itu terjadi secara alami. She's asking, if we meditate, can we make the adhitana, you know, like a wish? Isn't it like a wanting though?
It's pointing your mind in the direction that you would like to see it go.
Pointing the mind that we'd like to see?
Yeah. That doesn't have attachment in it.
Oh, adhitana doesn't have attachment,
right.
But the longing has attachment.
Right.
Okay. Kalau kita beraditana, itu tidak ada kemelekatan. Tapi longing atau keinginan itu ada kemelekatan. Kalau ada kemelekatan, kita tidak bisa dapat. Okay. Ada lagi yang mau tanya? She asked if the practice of meditation has a higher result than dana.
Yes.
Yeah.
Absolutely.
Betul. But the base should still be dana before meditation, because it's connected, right?
Well, it's part of meditation, but it's not the whole part.
Nah, dana adalah bagian dari meditasi, tapi bukan keseluruhan.
That's the beginning part.
Itu bagian pertamanya. So the result is not as good if we don't give. Kalau Anda mempraktekkan metta, Anda terus-menerus memberikan, itu adalah dana. Oke, cukup?
It was all done by memory. Yeah, there was done by reciting out loud. If you want something to be really, really accurate, you don't write it down. If you want it to last over a period of years. During the time of the Buddha, there were a lot of monks that started reciting the suttas. And then when they were proficient at it, they would take a book and say, okay, I'm going to memorize the Majjhima Nikaya. And after they do that, then they go to people that have already passed the test. And they start reciting the suttas of the Majjhima Nikaya. If they make one mistake, they get stopped. And said, that is not the right word, that's not the right way to pronounce it. And then they have to start over at the beginning of that sutta and do it so that it is correct. And it was that way for about 500 years. And it was really a good thing. When they started writing it down, then changes start to get into it. I don't like the use of that word, I want to use this word. And then some ideas get changed around, things like that. That's why we are very lucky to find some Sri Lankan writings of the Nikayas from the 8th century.
Wow.
Very lucky. So we're going back as far as we possibly can to make sure that it's as accurate as it can be.
Okay.
And that'll only take me 3 or 4 years.
Okay. Tadi ditanyakan sama Scott, sebelum Sang Buddha Parinibbana, gimana caranya itu sutta itu berlanjut? Bante katakan di dalam dulu sebelum Sang Buddha Parinibbana, para bhikkhu itu menghafal dan sering sekali mengucapkan berulang-ulang. Lebih tepat demikian, karena kalau ditulis kurang tepat. Jadi banyak para bhikkhu membacakan sutta, dan kalau sudah setelah Sang Buddha Parinibbana, banyak para bhikkhu yang mengucapkan sutta berulang-ulang, dan mereka akan pergi bertemu dengan orang-orang yang sudah lolos dari tes. Kalau para bhikkhu itu membuat satu kesalahan, mereka akan di-stop. Kalau salah menyebutkan suatu kata, dan akan diminta diulang lagi. Dan itu terjadi selama 500 tahun. Itu adalah hal yang baik menurut Bante. Kemudian setelah tertulis, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Karena ide-ide mulai berubah, dan akhir-akhir ini mereka beruntung bertemu dengan bhikkhu-bhikkhu Sri Lanka yang menemukan nikaya-nikaya dari abad ke-8 Jadi mereka berusaha kembali ke ajaran awal, di mana bisa menemukan itu sedekat mungkin dari apa yang diajarkan Sang Buddha. Dan itu akan membutuhkan Bante sekitar 3-4 tahun. Sehingga katanya dikonfirmasi ulang bahwa kalau kamu punya keraguan, kan Sang Buddha sudah menyebutkannya di Parinibbana Sutta untuk selalu kembali ke Sutta dan Winaya. She said, during the Buddha's time, they might recite in the local language.
They so, recited in Magadha.
Mereka membacanya dalam bahasa Magadha.
He spent most of his time in Magadha.
Karena
that area.
Sang Buddha banyak sekali waktunya itu dihabiskan di seputar Magadha. So she said, when it's written, the language is different. Could be translation.
Ya,
bisa jadi gara-gara penerjemahan yang kurang tepat, keliru pun bisa terjadi. Multitasking. She's talking about multitasking.
Multitasking. You wind up being very inefficient when you multitask.
Kalau kita multitasking, melakukan banyak hal dalam satu masa, maka menjadi tidak efisien.
And she complained to me because she used to multitask all the time, and now she can't do it. Now she has to do one thing at a time.
Dulu saya juga pernah mengeluh ke Bante karena dulu saya sangat pintar multitasking, tapi sejak meditasi saya sudah tidak bisa lagi multitasking, harus mengerjakan satu hal dalam satu masa.
And actually you become much more efficient when you do one thing at a time, because you don't do it partway and then think of something else to do.
Dan ternyata kita menjadi sangat efisien karena kita bisa melakukan segala sesuatu secara keseluruhan, bukan sebagian-sebagian.
Well, if you get stuck, well, then you can go do something else, but you still have that to finish.
Kalau kita merasa stuck, kita bisa lakukan hal lain dan bisa teruskan lagi.
So you try not to get stuck.
Berusaha supaya tidak stuck.
But the reality is sometimes you do.
Kadang-kadang kita mengalami itu dalam kehidupan.
I want to call up this person and I call them up and they don't answer.
Kalau misalnya kita mau telepon seseorang dan dia tidak jawab telepon kita.
So then I have to wait and do it again.
Jadi harus tunggu untuk melakukan itu lagi.
But while you're calling someone, you're not texting someone else and you're not doing something else at the same time.
Jadi waktu kita menelpon seseorang, kita tidak membuat tidak mengetik SMS atau BBM atau melakukan hal lain dalam waktu yang bersamaan.
That's how you make a lot of mistakes.
Itulah bagaimana kita membuat kesalahan.
So it's best not to do that or even get try to do it.
Sebaiknya jangan mencoba multitasking atau melakukannya.
Or is that?
Oh, peta yang menderita. Oh. You got it?
No.
Okay. She said for the peta who was suffering, yeah. Is it better to send metta or chan that the paritta?
It's more immediate when you send it.
Lebih cepat kalau kita pancarkan metta.
Because it's a feeling.
Karena itu adalah perasaan.
Quite often people that do chanting, they do it out of rote and not think about what they're doing, and that doesn't cause the feeling to arise.
Seringkali kalau orang baca parita, itu tidak menggunakan hati, tapi hanya dari pikiran, dan itu enggak connect jadinya. Perasaannya tidak ada, tidak muncul pada saat baca parita. Tapi kalau baca paritanya dengan sungguh-sungguh ya, bisa. Tapi lebih baik meta. Ada lagi yang mau bertanya?
Saya mau tanya mengenai anak saya. Dulu waktu sekolah saya suruh meditasi. Dia bertanya, apa mau saya mengalami simplicity atau mau saya
terus?
Terus setelah itu saya tanya lagi, kamu ada meditasi nggak? Karena meditasi tidak harus dulu. Saya pulang sekolah dan kaki meditasi juga. Naik bus meditasi juga. 2 minggu yang lalu dia pulang. Setelah saya tanya, kamu meditasi nggak? Meditasi tidak harus dulu. Apakah
he said he asked his son, his son when he was in school, he asked, the son was asking, do you want me to meditate or you want me to be a doctor? And so Pak Andi was asking, do you meditate? Yes, I meditate when I was going home from school and I was meditating on the bus, and our meditation doesn't mean always to sit.
That's right.
Betul.
Jadi sekarang ini dokter, saya bilang kamu ada meditasi, pulang sudah capek. Saya kan intensive postman. Jadi tidak harus dulu meditasi.
So.
Dia meditasi.
So what kind of meditation? Because he doesn't really sit and doing meditation.
Loving kindness. Wishing people happiness all day.
Yang dia lakukan adalah meditasi cinta kasih, memancarkan cinta kasihnya kepada orang-orang, dan mungkin dia senyum. Bisa sarankan itu. Sarankan dia untuk menggunakan 6 R dengan senyum dan cinta kasih. Itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya? Yeah? Oke.
Okay.
He will ask the son to contact you.
Okay.
Yeah, boleh. Ada lagi yang mau bertanya?
Okay, I think this is the last one.
Yeah, ini pertanyaan terakhir malam ini. Meditasi mengamati pikiran yang baik. How do we meditate watching mind the best way?
How do I answer something like that? What is the best way just to do it?
Lakukan saja.
You know the best way.
Sebenarnya Samanera sudah tahu yang terbaiknya bagaimana.
You're successful with your meditation, you know how to do it.
Kalau sudah sukses dalam meditasinya, sudah tahu gimana caranya.
Oke. Okay. I tell you the best way every time I see you.
Bante sudah kasih tahu setiap saat Bante ketemu bertemu dengan Sama Nera.
Oke.
Okay. Oke. Okay.
May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power, share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu.
Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu. You gonna tell them that tomorrow is the last day of interview, or? Okay. Besok adalah hari terakhir interview. Jadi meditasilah sebaik-baiknya malam ini sampai besok, karena besok malam kita tidak punya waktu untuk meditasi. Dan siapkan pertanyaan.